Gepleyer Adaatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023 ýylyň 29 awgusty, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen häkimiýetleri Mansur Mingelow'un azat edilmegi meselesine şere diyarlar. Karasızlık bayramının ön yani meczur çağrılır. Marşrokolar bağdalıya. Ayarlıların taş kesbine gölökçülük kaytadan müşleniyer ve beylek tazelikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen tilmen yoksun anı urvan tans ediyar mı? Rusya Federasiýasynyň Derňew Komiteti Tiber sewtinde bolan uçur hilakçylygyny ölen 10 adamyň ählisiniň şahsiýetiniň anyklananlygyny habar berdi. Agentligiň maglumatyna görä, olar uçuş sahypasynda görkezilen sanawa laýyk gelýär. Şu wagt içinde Yevgeni Prigojiniň ölen ugarda resmi tasdiklama ýokdy. Telekeçiniň ölümi mundan öň resmi gurumy Rus aviasiýa Federal Howa Transport Gurlugy tarapyndan gaýtaklaýyn tasdik edilipdi. Agentlik Bu maglumatyna görä ýolagçy sanawyny Prigojiniň we hususy harby kompaniýanyň serkerdesi Dmitri Utkiniň atlary bar. Uzgaz Trade we Türkmengaz döwlet konserni Özbegistana eksport edilýän Türkmengazyny ýylda 2 milliard kub metre çenli köpeltmek baradaky alalaşyga geldi diýip Türkmen metduwaty Özbek metduwatyna salgylanyp habar berýär. Bu alalaşyk Aşgabatda Türkmen hökümetiniň başlygynyň ýanygyç energetika toplumyna gödökçülük edýän ornatary Batyr Amanow bilen Özbegistanyň energetika ministri Mirza Mahmudowyň arasynda geçirilen gepleşikleriň gamını kazanırlı deyip Uzdeyli Nesri xabar veriyor. Täjikistanyň agyr ýagan ýagyştan soň gelen sivilli azından 13 adam helak boldy diýip Merkez Aziýa döwletiniň adatdan nasar ýagdaýlar komiteti 28 awgusta habar berdi. Bu waka paýtagt Duşenbäniň gününe gorundaky we gün ortasyndaky wagtda temde urdaky etraplaryna boldy. Häkimetler tupan we güýçli ýagyş netijesinde dören suw joşmalarynyň ýollara hem ziýan ýetirenligini aýtdylar. Komitet yer süýşmesi howpunyň ýokary bolmagyny galyanlygyny aýtdy. Eýranyň Kadir Ulgamy tanymal estrada aýdymçysy Mehdi Yarraka garşy anyklaşdyrylmadyk jenayet işini açdy. Kadir 27 awgusta İslam jemgyýetiniň ahlagyna we däp desturlaryna garşy gelýän bekanun aýdym sebäpli Kadir işiniň açylanlygyny aýtdy. Yarrahi 25 awgusta ayal gyýlary hökmany başörtülerini ayırmağa çağıryan sizin başörtüňiz adatly aýdym çykardy. Aýdymyň wideosyna başörtülü ayallaryň tan edişi görkezilýär. Yarrahynyň haýsy jinayet aýyplanmasy bilen ýüzbeýüz bolup biljekdigi entek belli däl. Ol häzirlikçe tutsaw edilmedi. Daniýa häkimetleri Gurhan, İncil we Tewrat ýaly mukaddes kitaplaryň köpçülükde ýakylmagy ýa-da başga görnüşde baskylanmagy üçin jinayet jogapkärçiligini çeker diýip ýurdun adalet ministri Peter Hammelgard 25 awgusta aýtdy. Bu karar Daniýada bir näçe gezek Gurhan otlanyp musulman ýurtlaryna gadaply protestlere sebäp bolanyndan soň kabul edildi. Ministrin sözlerine göre bu kiil hareketler için iki ile çenli adatlıktan mahrum etmek cezası verirler. Ol mukaddes kitapları maskaralamak ile nuaglı hareketleri Daniyelilerin taşarı yurttaki ve yurt içindeki hopsulluğuna ziyan yetiriyen maskarasılıklı hareket diye adlanırdı. Daniyanın taşarı işler ministeri Lars Rasmussen hem Adalet Ministerliğinin bu niyetini onladı. Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Kurbanoğlu Berdimuhammedov şenbe günü Arkadağ şehrinin kuruluşunun ikinci tapkarına bina edilecek diskaların taslamaları ile tanışıp bu şehrin Köpetdağ'ın bilint girişlerinin birine yazılacak adının uluklardan görünmeliğine aitti. Türkmen metduvati önkü prezidentin bir yerde kurulacak Müzeyin ve baş metciyedin yerleşecek yerlerinin çılgıları ve şekil taslamaları ile tanışanlığını, Arkadağ şehrinin Köpetdağ'ın bilint girişlerinin birine yerleştirilecek adının yazgısının görünüşlerini görünlüğünü havar veriyor. Ol havarda edilmeğine göre yazgının uluklardan görünmeliğini, öğrenini çekmeliğini, ayrıtıyla yazgının ışıklanırış ulgumunu her kılamanın ösen tecrübesine layıklıkta çemeleşilmeliğini belli yaptır. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarları dinlediniz.